Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliaujame Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu, pirmuoju Petro laišku. Praėjusioje laidoje toliau nagrinėjome temos dalį kentėjimai ir šventasis raštas. Po maldos priminimui perskaitysiu eilutes, kurias praėjusioje laidoje jau išnagrinėjome ir mes tęsime šios skyriaus ir šios knygos apžvalga. Mūsų tėve, mes dėkojame tau už gyvenimą, kurį turime tavo malonės dėka, ir už tavo brangų žodį, kuris šiandien formuoja mūsų tikėjimą. Dėkojame tau, kad galime į tavo rankas pavesti savo dvasę, savo gyvenimą ir žinoti, kad esame saugiose rankose. Prašom, kad tu padėtum mums viešpatę palikti visus iš ankstinius įsitikinimus ir išgirsti tave šį vakarą prabylantį į mūsų širdis. Meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Šito išganimo ieškojo ir jį tyrinėjo pranašai, kurie ir pranašavo apie jums skirtąją malonę. Jie nagrinėjo, kurį ir kokį laiką nurodė juose veikianti Kristaus dvasia, išpranašavusi Kristaus kentėjimus ir juos lydinčią šlovę. Jiems buvo apreikšta, kad jie ne sau, bet jums tarnauja tuo, ką dabar jums atskleidė Evangelijos skelbėjai iš dangaus pasiusto šventosios dvasios gale. Į tuos dalykus geidžia pažvelgti net angelai. Todėl susijuosia savo dvasios trienas, būkite blaivus ir visiškai pasitikėkite malonę, kuri bus jums suteikta, kai apsireikš Jėzus Kristus. Kaip klusnus vaikai, daugiau nepasiduokite ankstesnėms savo neišmaningumo laikų aistroms. Šventas yra tasai, kuris jūs pašaukė, tad ir jūs patys tapkite šventi visų savo elgesiu, kaip parašyta. Būkite šventi, nes aš esu šventas. Ir jei kaip tėvo šaukitės to, kuris nešališkai teisė pagal kiekvieno darbą, su baime elkite savo viešnagės metu. Juk jūs žinote, kad esate atpirkti nuo nekingos iš protėvių paveldėtos elgsenos nenykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangioju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės. Šios dienos pirmoji mūsų nagrinėjimo eilutė. O jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą ir atskleistas laikų pabaigoje jums. 1 Petro laiškas, 1 skyrius, 20 eilutė. Šioje eilutėje skaitome, kad Kristus buvo numatytas prieš pasaulio sutvėrimą. Jums leidus pacituosiu nuostabią ištrauką iš naujosios Schofieldo Biblijos su nuorodomis. Iš ankstinį Dievo numatymą, išrinkimą ir nulėmimą sąlygoja jo amžinas visažiniškumas. Jis pirma laiko žino visus įmanomus planus ir veiksmus. Tad loginė, ne chronologinė seka būtų tokia. Visažiniškumas, dieviškas nutarimas, kitaip išrinkimas, lemtis, žinojimas iš anksto. Kadangi Dievo nutarimas amžinas, tai amžinas ir jo žinojimas iš anksto. Kadangi žinojimas iš anksto apima visus įvykius, vadinasi ir tai, ką priepia išrinkimas, numatymas ir lemtis. Tad išrinkimas ir žinojimas iš anksto yra tarpusavy susiję ir vienas kitam neprieštarauja. Manau, kad mes riboto supratimo žmonės, samprotaudami apie iš ankstinį numatymą, išrinkimą, pomirtinį išganimą ar pasmerkimą, lemtį ar panašius dalykus, elgiamės taip, tarsi Dievas būtų didelis kompiuteris. Nieko panašaus. Dievo širdis platesnė už visatą. Kuomet seminarijoje studijavau teologiją, galvojau, kad labai svarbu žinoti, kas eina pirma – iš ankstinis žinojimas ar iš ankstinis nulėmimas. Tačiau nuo to laiko aš nebesuku galvos, kuris iš šių dviejų dalykų pirmesnis. Suprantu, kad svarbiausia, jo Kristus buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą ir atskleistas laikų pabaigoje jums. Kalbant paprastai, Kristaus kryžius nebuvo greitoji pagalba atsiusta į avarijos vietą. Kristus buvo avinėlis, paukotas dar prieš pasaulio sukūrimą, nes Dievas iš karto žinojo, jog man bus reikalingas gelbėtojas. Jis labai mylėjo mane, todėl parūpino gelbėtoją. Kad tai suvokčiau, man nereikia kompiuterio, o tik Dievo su plačia mylinčia širdimi, kuris atpirko mus iš savo malonės. O jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą ir atskleistas laikų pabaigoje jums. Per jį įtikėjusiems Dievą, kuris jį prikėlė iš numirusių ir suteikė jam garbę. Todėl ir jūsų tikėjimas bei viltis kyla į Dievą. 1 Petro laiškas, 1 skyrius, 21 eilutė. Frazė, kuris jį prikėlė iš numirusių, rodo, kad Simonas Petras nuolat mums primena apie Kristaus prisikėlimą. Todėl ir jūsų tikėjimas bei viltis kyla į Dievą. Anksčiau Simonas sugretino žodžius malonė ir viltis. Dabar jis susieja tikėjimą ir viltį. Kaip jau minėjau, apaštalas Petras buvo didis vilties apaštalas. Tikinčiųjų viltis paremta Kristaus prisikėlimu ir tuo, kad mes turime gyvą gelbėtoją. Vieną dieną jis sugrįš mūsų pasiimti. Klusnumu tiesai nuskaidrinę savo sielas, neveidmainiškai brolių meiliai, karštai iš širdies mylėkite vieni kitus. 1 Petro laiškas, 1 skyrius, 22 eilutė. Kostas Burbulyšė Biblijos eilutę verčia taip. Nuskaidrinę savo sielas dvasia klusnumu tiesai, dėl neveidmainiškos brolių meilės karštai iš tyro širdies mylėkite vieni kitus. Nuskaidrinę savo sielas dvasia klusnumu tiesai. Dievo žodis yra stebuklingas valiklis. Šiandien per televiziją reklamuojamos įvairios valymo priemonės. Gamintojai bando mums įteikti, kad jų produktas geresnis už konkurentų. Stengiamasi parodyti, kad kiekvienas iš reklamuojamų gaminių yra stebuklingas. Mėly bičiuliai, vienintelis šiame pasaulyje tikrai stebuklingas valiklis yra Dievo žodis. Tai geriausias muilo gabalėlis, kokį tik galite gauti. Jis daug veiksmingesnis už baliklį Ice, minkštiklį Lenor ar pakuotę Tide skalbiamųjų miltelių. Dievo žodis išima bet kokias dėmes, todėl mums reikia prie jo praleisti daugiau laiko. Neveidmainiškai brolių meiliai, karštai iš širdies mylėkite vieni kitus. Dėmesys Dievo žodžiui ugdo teisingus santykius su kitais tikinčiaisiais. Jūs esate atgimę ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos gyvų ir pasiliekančių Dievo žodžiu. 1 Petro laiškas, 1 skyrius 23 eilutė. Petras mus vėl gražina prie Dievo žodžio. Dabar jis prabyla apie subjektyvų, nuo objekto priklausomo darbą, kurį atlieka Dievas, išgelbėdamas tikintįjį. Jau minėjome, kad objektyvus arba bešališkas, nuo objekto nepriklausomas Dievo darbas buvo Kristaus mirtis ant kryžiaus, tai yra mūsų atpirkimas. Tai įvyko beveik prieš 2000 metų ir mes prie šio darbo nieko negalime prisidėti. Tačiau, kad taptumėte Dievo vaiku, turite, klausykite, gimti iš naujo arba iš aukšto. Evangelijos pagal Joną 3 skyriaus 3 eilutėje skaitome, kad tą patį viešpats Jėzus sakė Nikodemui. Nikodemas buvo labai religingas, tačiau viešpats Jėzus jam sakė, kad Dievo dvasios veikimu būtina gimti iš aukšto. Ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos gyvų ir pasiliekančių Dievo žodžių. Be Dievo žodžių jūs negalite išsigelbėti ar gimti iš naujo. Ši knyga yra pasaulio stebuklas. Žmonės savo laiškuose man rašo, kad klausydamiesi mūsų Biblijos studijų programų gimė iš naujo ir jų gyvenimas pasikeitė. Aš to tikiu, bet vis negaliu atsistebėti. Vis negaliu suprasti, kaip tai įvyksta. Žinau tik tiek, kad tai gyvo ir pasiliekančio Dievo žodžio darbas. Šiandien daug kalbama apie vyriškumą. Vyrai nori būti stiprūs, energingi ir vyriški, o moterys seksualios. Nūdien tai ypač sureikšminama. Tikiuosi, nesuprasite manęs klaidingai, jei pasakysiu, jog tikro, sveiko vyriškumo, stiprybės ir seksualumo reikia ieškoti Dievo žodyje. Jis gyvas ir produktyvus. Apkabinkite gelbėtoje tikėjimu ir sulauksite stebuklingo gimimo, nes Dievo žodis yra vyriškas ir energingas. Jis gali prasiskverbti jūsų širdį ir padaryti jūs Dievo vaiku. Prangus bičiuliai, tai labai svarbu. Tačiau žmonių protas užimtas vyriškumu ir seksualumu, todėl jie nesuvokia šios tiesos. Kitaip tariant, jie vaikosi tuštybę. Kartais man regis, kad dėl to pamišusi visa žmonija. Atrodytų, šį kartą atrado seksą. Trokštų, kad žmonės suprastų, jog Dievo žodis, apreiškintis mums Kristų, duoda naują pradžią. Mumise įvyksta kažkas nuostabaus ir mes gimstame iš naujo. Mat kiekvienas kūnas tartum žolynas ir visa jo garbė tarsi žolino žiedas. Žolynas sudžiūsta ir žiedas nubyra. Pirmas Petro laiškas, pirmas skyrius, 24 eilutė. Nemanykite, kad mumise yra kažkas vertinga, ką galėtume pasiūlyti Dievui. Visa žmonijos garbė yra tartum trapus žolino žiedas. Kitaip tariant, žmonija panašiai į žolyną, kurį aš matau pro savo langą. Vasarą jis gražiai žaliuoja, bet žiemą paruduoja ir miršta. Tik Viešpaties žodis išlieka per amžius. Toks yra žodis, paskelbtas jums kaip geroji naujiena. Pirmas Petro laiškas, pirmas skyrius, 25 eilutė. Mėly bičiuliai, mums labiau už viską reikia Dievo žodžio pamokslavimo ir mokymo. Aš nenuvertinu muzikos, metodų, organizacijos. Visam tam taip pat yra vietos. Tačiau Dievo žodžio negalima pakeisti nieko kitu, nes Viešpatie žodis išlieka per amžius. Pirmas Petro laiškas, antras skyrius. Šventųjų kentėjimai ir Kristaus kančios. Antrame, trečiame ir ketvirtame šio laiško skyriuose apaštalas Petras kalba apie Dievo vaikų bei Viešpaties Jėzaus Kristaus kentėjimus. Skaitydami šios tris skyrius sužinosime, ką tikinčiųjų gyvenimui duoda kentėjimai. Antrame skyriuje rašoma apie tai, kad kentėjimai skatina atsiskirti. Studijuodami trečią šio laiško skyrių pamatysime, kad kentėjimai ugdo krikščionišką elgesį. Ketvirtame skyriuje kalbama apie tai, jog kentėjimai ugdo paklusnumą. Taigi kentėjimai skatina atsiskirti. Kalbant apie atsiskyrimą arba gyvenimą Viešpačiui, kyla pavojus nukrypti į vieną iš kraštutinumų. Mano supratimu, tiek vienas, tiek kitas kraštutinumas prieštarauja šventojo rašto mokymui. Mūsų dienomis plačiai paplitusi nuomonė, kad žmonijai tai reikia naujos krypties, tikslo ir šiek tiek reformacijos. Šios nuostatos šalininkai tiki, kad žmonija yra pakankamai gera. Anot jų, kad galėtume gyventi Viešpačiui, tai reikia pažadinti asmenybės jėgas, protą ir moralę. Taip dalis žmonių supranta krikščionišką gyvenimą. Kita kraštutinė nuostata teigia, kad gimdamas iš naujo žmogus įgyja kažką antgamtiško stebuklingo. Tai be abejo yra tiesa. Tačiau šios nuostatos šalininkai sako, kad vėliau žmogus tik stovi nuo šalyje, o Dievas jo gyvenime atlieka tai, kas turi būti atlikta. Tokios nuostatos šalininkams būdinga labai religinga poza. Man jie primena išsipūtusią varlę. Tai žmonės netampa mylinčiais, visaverčiais, normaliais krikščionimis. Antrame šio laiško skyriuje aiškiai sakoma, kad mes esame gimę iš naujo. Tai yra atgimę neišpranykstančios sėklos Dievo žodžiu ir turime naują prigimtį. Šventoji dvasia suteikia galę gyventi vadovaujantis nauja prigimtimi. Mes užmezgėme meilės ryšius su tuo, kurį mylime, nors jo ir nematėme. Simonas Petras matė ir mylėjo. Nors mes su jumis savo akimis nesame Kristaus matę, šventoji dvasia gali mums jį parodyti, kad mylėtume jį taip pat, kaip mylėjo Petras. Brangus bičiuliai, ar prisimenate, kai buvo nuostabu, kai gimėte iš naujo? Žinoma, jeigu gimėte ir jeigu žinote apie tai, kad gimėte. Apaštalos Paulius antrame laiške korintiečiams 11 skyriaus antroje eilutėje rašo. Aš pavyduliauju dėl jūsų Dievo pavydu. Mat aš jūs sužiedavau su vienu vyru, su Kristumi, ir turiu pas jį nuvesti jūs, kaip skaišia mergelė. Korinto tikintieji buvo pasidarę labai kūniški. Jų pirmoji meilė Kristui buvo išblėsusi. Jeremijo knygos 2 skyriaus 2 eilutėje skaitome, kad tą patį Dievas kalbėjo savo tautai Izraeliui. Prieš izraelitams patenkant į Babilono nelaisvę pranašas Jeremijas skelbė. Taip kalba Viešpats. Aš atmenu ištikimą tavo jaunystės meilę, kai tu mylėjai mane būdama sužadėtinę, sekdama paskui mane per dykumą nesėjama žemę. Izraelio vaikai rodė šią meilę, kai buvo išvesti iš Egipto ir perėjo Raudonąją jūrą. Išėjimo knygos 15 skyriaus 1 eilutėje parašyta, kad jie gėdojo Jahvei gyriaus giesmę. Aš gėdosiu Viešpačiui, nes jis šlovingai nugalėjo, nugramzdino į jūrą žirgą ir vežėją. Tačiau neilgai trukus tie patys žmonės ėmė murmėti prieš Dievą. Dievas tai prisimena. Mėly bičiuliai, šiandien tikrą atsiskyrimą sąlygoje gimimas iš naujo. Jei esate atgimęs, turite naują prigimtį ir mylite Kristų, o mylėdami trokštate jam patikti. Didysis Dievo tikslas yra išgelbėti žmonės ne vieno teismo ir ugnies ežero, bet ir nuo dabartinio pasaulio. Jis trokšta išgelbėti jūs ne tik ateičiai danguje, bet ir Kristaus meiliai dabar. Kristaus atliktas darbas ant kryžiaus išsprendė visas problemas, kurias nuodėmė buvo iškėlusi tarp Dievo ir mūsų. Mums prieš akį šviečia Dievo šlovė, o už nugarį lieka Kristaus atpirkimas. Mes aiškiai suvokiame, ką Kristus padarė ant kryžiaus. Jei esame gimę iš naujo, net pats šėtonas nebegali nieko pakeisti. Tačiau, bičiuli, kaip mums šiandien sekasi krikščioniškai gyventi? Kokie mūsų santykiai su artimai žmonėmis ir Viešpačiu Jėzumi Kristumi? Taigi, atmetę visokią blogybę, visokią klastą, veidmainystes, pavyduliavimus ir visokias apkalbas, lyg naujagimiai trokškite dvasinio, neatmešto pieno, kad nuo jo augtumėte išganimui. 1 Petro laiškas, 2 skyrius, 1-2 eilutės. Mes negalime tikėtis, kad Dievas už mus viską atliks. Jis yra numatęs, kai ką atlikti mums patiems. Visų pirma, turime kai ką atmesti, palikti. Apaštalas Paulius tai lygina su drabužio nusivilkimu. Laiško Efeziečiams 4 skyriuje 22 ir 25 eilutėse jis rašo. Atsižvelgiant į ankstesnę elgseną, jūs turite nusivilkti senąjį žmogų, gadinama apgaulingų geidulių. Todėl atmesdami melą kalbėkite tiesą kiekvieną su savo artimu, nes mes esame vienas kito nariai. Tai profesoriaus Algirdo Jurėno vertimas. 1 laiške korintiečiams 5 skyriaus 7-8 eilutėse iliustruodamas tą pačią tiesą, Paulius vartojo raugo metaforą. Jis rašo. Išmeskite senąjį raugą, kad taptumėte naujų maišymų. Jūs juk esate nerauginti, nes jau paukotas mūsų velykinis avinėlis Kristus. Tad švęskime šventes ne su senu raugu, ne su blogybės ir nelabumo raugu, bet su nerauginta tyros širdies ir tiesos duona. Švesdami paschą ir neraugintos duonos iškilmes, izraelitai nevalgydavo raugintos duonos, tai yra, negyvendavo taip pat kaip anksčiau. Jie valgė kitokią duoną ir kitoje vietoje. Duona buvo pagrindinis maistas, skatinantis augimą. apaštalas Paulius Korinto tikintiesiems sako, kad ateidami pas Kristų jie privalo atsikratyti senojo raugo, simbolizuojančio jų gyvenimo blogybės ir nelabumą. Matote, šiame gyvenime mes niekada netapsime tobuli, nes visuomet turėsime senoje prigimtį. Atmetę visokią blogybę. Kas yra blogybė? Tai išaldytas pyktis, netlaidi dvasia. Bičiuli, gal širdyje nešiojate kokį nors kartėlį? Jei savo viduje puoselėsite kartėlį, aplinkiniai nepatikės jūsų liudijimu, jog esate gimęs iš naujo ir mylite Jėzų. Šioje eilutėje apaštalas Petras rašo, jog turime atmesti ir visokią klastą. Klasta yra bandymas atkeršyti gudrumu ar padaryti kitam gerą įspūdį. Ananijas ir Safyra pasinaudojo klasta, stengdamiesi pasirodyti esą labai dosnūs bažnyčiai. Mūsų senoji prigimtis, kurią turime visi, puikiai žino, kas yra klasta. Lightfootas vadina ją ydinga prigimtimi, linkusia kenkti kitiems. Toliau apaštalas ragina atmesti veidmainystes, paviduliavimus ir visokias apkalbas. Veidmainystė savaime suprantama yra bandymas būti tuo, kuo nesi. Apkalbos tai šmeištas ar liežuvavimas. Lyg naujagimiai troškite dvasinio neatmiešto pieno. Kaip alkanas kūdikis siekia buteliuko su pienu, taip tikintis turi trokšti Dievo žodžio. Prisimenu, kai gimė mūsų vaikaitis. Kadangi jo tėvas tuo metu buvo Turkijoje, duktė su mažyliu atvažiavo pas mus. Kelis pirmuosius mėnesius mes gyvenome kartu ir retkarčiais man reikėdavo paruošti jam pieno buteliuką. Išvydęs buteliuką, berniukas imdavo mataruoti rankomis bei kojomis ir daryti visokias grimasas. Jis visų savo kūnų siekdavo to, ko taip trokšdavo. Tuo metu aš tebetarnavau pastoriumi, tad galvodavau, o kad visi bažnyčios lankytojai šitaip trokštų Dievo žodžio. Brangus mano bičiuliai, jei nejausite Dievo žodžio alkio, neauksite Kristaus malonė ir pažinimu. Jūs nesivystysite kaip krikščionis, kitaip tariant, taip ir liksite kūdikis. Kūdikis ir suaugęs vyras yra skirtingo brandumo žmonės. Mažyliui reikia pieno, kad jis galėtų augti ir taptų suaugusiu žmogumi. O kaip auga krikščionis? Studijuodamas Dievo žodį. Kito būdo užaugti nėra. Gaunu daug laiškų, kuriuose pastoriai rašo, jog jiems tenka būti kūdikių žindyvėmis. Vienas iš jų sakė, aš praleidžiu daug laiko maitindamas dvasinius kūdikius ir vėliau laukdamas, kol jie atsirūks. Tiems mažyliams būtina užaugti, kad pastoriui nebereikėtų nuolat nešioti jų ant peties ir laukti, kol jie atsirūks. Jie turi trokšti dvasinio žodžio pieno. Mano įsitikinimu, dvasinis pienas reiškia visą Dievo žodį. Jei vadovausimės atskiromis paguodos eilutėmis, mes neauksime dvasiškai. Mums būtina išmanyti visą Dievo žodį. Turime laikytis gerai subalansuotos dietos. Žinoma, pradedame nuo pieno, bet vieną dieną užsinorime kepsnio, bulvių, salotų ar žalių žirnelių. Studijuodami visą Dievo žodį mes gausime visavertį dvasinį peną. Mėlėjai, mūsų šios dienos laidos laikas baigėsi ir temos dalies kentėjimai skatina atsiskirti nagrinėjimą, pratęsime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus susitikimo. Sudie.